Բայլույս ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը, խոսափողոմոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր նոյեմբերի 20-ն է, երեքշաբթի առաջկա օրերին առաջարկում ենք լսել առաջկա ընտրությունների եւ իր հրաժարականի մասին հարցերին պատասխանում է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի պաշտոնաթող նախարար Մանե Թանդիլյանը։ Ռուսական հասարակական մի շարք կազմակերպություններ բողոքում են մասնավոր ռազմական ընկերությունների գործունեության դեմ։ Ինչ ճակատագիր է սպասվում Թուրքիայում գտնվող 114 տարեկան հայկական եկեղեցուն։ Այս եւ այլ թեմաների դեր կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանդիպել է բարձրաստիճան զինվորական պաշտոնյաների հետ, քննարկելու Մոսկվայի կողմից հնարավոր պատասխանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին։ Նոյեմբերի 19-ին Մոսկվայում Պաշտպանության նախարարության պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ Պուտինը հայտարարել է, որ 1987 թվականին ստորագրված փոքր և միջին հեռահարության հրթիռները կրճատելու պայմանագրից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դուրս գալը չի կարող անպատասխան մնալ։ Մակեդոնիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հրավիրել է Սկոպիեում Հունգարիայի դեսպանին պաշտոնապես պահանջելու, որ Բուդապեշտի կառավարությունը մերժի նախկին վարչապետ Նիկոլա Գրուևսկու կողմից ապաստան տրամադրելու խնդրանքը։ 48-ամյա Գրուևսկին, ով վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրել է 2006-ից 16 թվականներին, Facebook-ում մոտ 1 շաբաթ առաջ գրել էր, որ Բուդապեշտում է եւ ապաստան էր խնդրել։ Մակեդոնիայի ոստիկանությունը հետախուզում է հայտարարել երկրի նախ Քին վարչապետի նկատմամբ, ով հերակակարգով մեղադրվել է կոռուպցիայի մեջ և դատապարտվել 2 տարվա ազատազրկման։ Ինտերպոլի պաշտոնյաները ընտրելու են նոր ղեկավարի, հարցն այն է, թե արդյոք ռուսական ներքին գործերի նախարարության պաշտոնյան կարող է ընտրվել Ինտերպոլի ղեկավար։ Նոյեմբերի 20-ին Դուբայում աշխարհի ոստիկանությունների ղեկավարները քվեարկելու են նոր ղեկավար ընտրելու համար։ Բրիտանական լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ 56-ամյա գեներալ մայոր Ալեքսանդր Պրոկոպչուկը ամենայն հավանականությամբ կընտրվի ղեկավար, չնայած այն առերևույթ մեղադրանքներին, որ Ռուսաստանը օգտագործել է Ինտերպոլի մեխանիզմները հետապնդելու քաղաքական հակառակորդներին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Առաջկա ընտրությունների և իր հրաժարականի մասին հարցերին պատասխանում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի պաշտոնաթող նախագահ Մանե Թանդիլյանը։ Նա հարցազրույց Կարլեն Ասլանյանի հետ հաղորդման հյուրն էր։ Լսենք հատված հարցազրույցից։
Թե հրաժարական եք տվել, բայց քանի որ չկա հրամանագիրը, դուք դեռ գնում եք աշխատանքի։
Ֆիզիկապես փաստացի արդեն, ոչ իհարկե կան տեխնիկական հարցեր, որ իմ գործընկերներին ցեթ պարզաբանում, այն ճշտում ենք, բայց դիմումը ներկայացված է հրաժարականին։
Եվ այլ նախարարի պաշտոնակատար չեք։ Ինչու առաջացավ դրա կարիքը, ի վերջո պաշտոնակատարեք եւ պարզել, որ ամենաուշը մեկ ամսից նոր կառավարություն էր ձևավորվելու դիք։
Պետք է բոլորս կարողանանք ճիշտ դիրքավորվել եւ ակնհայտ է, որ այո, նախարար ական կարգավիճակով ձայներ հավաքել ավելի հեշտ է, բայց ես ուզում եմ մեր քաղաքացիները խապկանքի չտրվեն եւ իմանան, որ ես ներկայացնեմ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, որը ազգային ժողովի այս ընտրություններում մասնակցում է առանձին ցուցակով եւ հետեւաբար ես հանդիսանում եմ առանձին կուսակցության անդամ
եւ ներկայացվածեմ
եւ հետեւաբար այո, չլինելով իշխանական ուժ, ընդդիմադիր օրակարգով, որը նշանակում է, որ նոր էջից քաղաքական ուժերը մտնում են պայքարի մեջ եւ մարդիկ պետք է իմանան, թե ով որ կուսակցությունից է եւ խապկան չլինի, որ նախարարը կառավարության անդամ լինելով, ապա ինչպես է այդ դեպքում այլ կուսակցությունից կամ այլ ձևաչափով մասնակցում։
Հետո վարչական լծակի պահը կար։
Բնականաբար
դա այսինքն նրանք, ովքեր որ մնացել են, դուք ունեք մտավախություն, որ կարող են օգտագործել։
Դա չշոշափի, իրականում վարչական լծակի հնարավորությունի հարկի կա, երբ որ դու նախարար ես, քանզի նաև հոգեբանորեն, եթե այլ բան չասեմ, քաղաքացիներ ընտրում են նախարարի այլ կերպ, քան թե պաշտոնաթող նախարարի կամ ուղղակի պատգամավորության տեղնացույցը։
Իսկ սա նշանակում է, որ ձեր աշխատասենյակի դուռը փակ կմնա նաև ընտրություններից հետո, երբ դուք որպես ընդդիմադիր գործիչ մտնեք խորհրդարան։
Բնականաբար, որ դա կորոշի քաղաքացի իր ձայնով, և բոլորս քաջ գիտակցում ենք, որ ազգային ժողովի ընտրություններից հետո է պարզ դառնում, թե քաղաքական դաշտը ինչ պալիտրա ունի, ովքեր են այնտեղ, ինչ ձևաչափով, ինչ են հրճակված եւ ինչպես։
Դե մի բան զերկուսակցությունն էլ չի ཐակցնում, որ իշխանություն չեք լինելու։
Ակնհայտորեն մենք առաջինը չենք լինելու, այո, եւ դա արդարացի է, բայց մենք վստահ ենք, որ քաղաքացիները տեսնելու են Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ներուժը, տեսնելու են այն թիմը, պոտենցիալը, որ ունի այս կուսակցությունը եւ մեծ վստահության քվեի արժանանալու այս դրությունը։
Հետևաբար կոալիցիա հնարավոր է, որ ելի վերադառնաք նախարարության, թե չեք կարծում
որ։ Ես չեմ կարծում, որ իշխանական ուժը դրա անհրաժեշտություն ունենալու է։ Կձևավորեն իշխանությունը, կառավարությունը սեփական ուժերով եւ հետեւաբար մեր աջակցության անհրաժեշտությունը այս ձևաչափում չի լինի։
Իսկ եթե չանցնեք եւ Փաշինյանից առաջարկ լինի վերադառնալ թիմ։
Ես բացառում եմ Լուսավոր Հայաստանի չանցնելը։
Լագդի այս մասում որոշ հրապարակումներ օրվա մամուլից, ժողովուրդ օրաթերթը գրում է։ Խոսելով նախկինում իրենց կատարած սխալների մասին, ազգային ժողովի հետ ԽՄԲ ակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը կրկնել է նախորդ շաբաթ հայտարարած միտքը. ՀԴ-ն այլևս չպետք է մաս կազմի այնպիսի կոալիցիայի, որում չունի որոշիչ ձայն։ Լավ է, երբ ՀԴ-ի ներկայացուցիչները որոշել են վերանայել անցյալում իրենց կատարած քայլերն ու խոստովանել սխալները, սակայն Ռուստամյանի այս խոստովանությունը շատ հարեստական է, և հետո պարզվում է ՀԴ-ն Արմեն Ռուստամյանի միջոցով նման այսպես ասած սպառնալիք հնչեցրել է նաև նախկինում, բայց այդպես էլ տեր չեն կանգնել իրենց խոստմանը։ Մասնավորապես 2007 թվականի ազգային ժողովի ընտրություններից հետո մայիսի 16-ի ասուլիսին Արմեն Ռուստամյանն ասել էր, թե իրենց կուսակցությունը կառավարության սիմվոլիկ մաս չի կազմի, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում, բայց այս հայտարարությունից 1 տարի չանցած ՀԴ-ն ՀԿ-ի նաև ԲՀԿ-ի ու ՕԵԿ-ի հետ կոալիցիա կազմեց, այն էլ Մարտի 1-յան իրադարձություններից հետո, ու կոալիցիա կազմեց մի իրավիճակում, երբ իրենց ներկայությունն իրոք սիմվոլիկ էր, գրում է ժողովուրդը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է. Երբ ասվում է ՀՀԿ-ն, ՀՀՇ-ն, կոմունիստները թալանում էին ժողովրդին եւ կործանում էին երկիրը, նկատի ունեն, որ այդ կուսակցությունների կրծքանշանը կրող մարդկանց մեջ կան անձնավորություններ, որոնք խնդիրներ ունեն օրենքի հետ։ Իդեպ, սովորաբար հենց նման անձնավորություններն են, որ իրավիճակի փոփոխությանը զուգահեռ փոխում են նաեւ իրենց կրծքանշանները, սակայն հասարակական կարծիքը միևնույնն է, տեսակի մեջ չի առանձնացնում այս կամային խումբը, զանգվածներին տարհամոզելը շատ բարդ է և ճանապարհը թերևս մեկն է, ընդունել սեփական տեսակի միջի, այսպես ասած սևը, դատապարտել այն և սահմանազատվել դրանից։ ՀՀԿ-ի դեպքում կուսակցականները պետք է ասեն, ահա այս մարդիկ էին թալանում ժողովրդին և մենք նրանց հետ կապ չունենք, բայց իհարկե դա ավելի հեշտ է ասելը, քան անելը, գրում է Առավոտը։ Ռուսական հասարակական մի շարք կազմակերպություններ բողոքում են մասնավոր ռազմական ընկերությունների գործունեության դեմ։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսական մասնավոր ռազմական ընկերությունների մարտիկները դիմում են միջազգային քրեական դատարան պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել այդ բիզնեսի հիմնադիրներին, կազմակերպիչներին եւ բոլոր նրանց, ովքեր օգնում են մասնավոր ռազմական ընկերություններին։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանը հայտնել է համառուսաստանյան սպայական ժողովի կոմիտեի նախագահ Եվգենի Շաբաևը։ Միջազգային քրեական դատարանի դատախազ Ֆատու Բենսուդային հասցեագրված ուղերձը ստորագրել են 18 համառուսաստանյան և շրջանային հասարակական կազմակերպությունների 357 պատվիրակներ Ռուսաստանի 52 շրջաններից։ Ուղերձի տեքստը քննարկվել է համառուսաստանյան սպայական ժողովում, որն անցել է ՉՎԿ Գիբելարմի Նաստուտնետ նշանաբանի տակ։ Մասնավոր ռազմական ընկերություն բանակի մահը, մենք այստեղ չենք։ Այս բարախաղի ակնարկը հասցեագրվում է պաշտոնական Կրեմլի մշտական հավաստիացումներին, թե ռուս զինվորներ Ուկրաինայում կամ որևէ ուրիշ թեժ գոտում չկան, իխտամնյետ։ Մինչդեռ ըստ համառուսաստանյան սպայական ժողովի և վետերանների միությունների մասնավոր ռազմական ընկերությունների հարյուրավոր մարդիկներ են սպանվում, զոհեր են ոչ միայն Դոնբասում, այլև Սիրիայում, Լիբիայում, Կենտրոնաֆրիկյան Հանրապետությունում, Հյուսիսային և Հարավային Սուդանում, Յեմենում, Գաբոնում։ Մենք, Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներս, հիմնվելով միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի ստատուտի 15-րդ հոդվածի վրա, Խնդրում ենք պրոպրիո մոտու սկզբունքով այն է սեփական նախաձեռնությամբ գործ հարուցել մեր ներկայացրած փաստերով, ասվում է ռուսաստանցիների դիմումում։ Վետերանների միությունների փոխանցմամբ անցած 3 տարիների ընթացքում նամակներ են ստացվել հազարավոր քաղաքացիներից, ովքեր ծառայել են մասնավոր ռազմական ընկերություններում կամ աշխատել են անվտանգության և պահակային ծառայություններ մատուցող մասնավոր հիմնարկներում։ Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային խորհուրդը հերքում է մասնավոր ռազմական ընկերությունների գոյության փաստը, միջդեռ այդ կազմավորումների անմիջական անդամները պնդում են, որ դրանք կան և հայտնում են կոնֆլիկտներում զոհված կամ վիրավորված մարդկանց մասին։ Ռուսաստանցիները արտասահմանում ռազմական գործողություններին մասնակցում են իբրև կամավորներ, պետությունը չի ճանաչում նրանց գոյությունը։ Այդ մարդիկ չունեն իրավական կարգավիճակ, ուստի զրկված են պաշտպանությունից և վետերաններին հասանելի կարտոնություններից կամ սոցիալական օգնությունից։ Ընդ որում շատերը ստիպված միանում են Պատրիոտ և Վագներ անուններով հայտնի մասնավոր ռազմական ընկերություններին։ Նրանք, որպես կանոն, պատկերացում չունեն ստորագրվող պայմանագրերի մասին և արտասահմանում թեժ կետերում շահագործվում են որպես իրավազուրկ վարձկաններ։ Միջազգային քրեական դատարանին ուղերձը փոխանցած պատվիրակները ասել են Ազատությանը, որ եթե գործ հարուցվի, մեծ թվով խաբված մարդիկներ ցուցմունքներ կտան։
Ինչ ճակատագիր է սպասվում Թուրքիայում գտնվող 114 տարեկան հայկական եկեղեցուն, պատմում է այնտեղի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքական Դողան լրատվական գործակալության շնակագիր Էրքան Բայը անդրադարձել է Թուրքիայի Էլազղ պատմական Խարբերդ նահանգի Ռզայի թաղամասում գտնվող Օսմանյան վերջին շրջանում կառուցված եւ այսօր կիսականդ վիճակում գտնվող հայկական բողոքական եկեղեցու ճակատագրին։ 1904-ից 1907 թվականների ընթացքում կառուցված եկեղեցին, որը շուրջ 500 քառակուսի մետր տարածք է զբաղեցնում, 1973 թվականին Դիարբեքիի մշակութային ու բնական հարստության պահպանության տարածքային վարչության կողմից ընդգրկվել է հատուկ պահպանության օբյեկտների ցանկում։ Ուշագրավ է, որ եկեղեցու դռան վրա կարելի է տեսնել հայերեն «Է» տառը, չնայած դրան վարչության պաշտոնական կայքում տեղ գտած ցուցակում այն ներկայացված է որպես ասորական եկեղեցի։ Հոդվացի հեղինակը պարզել է, որ 114 տարվա պատմություն ունեցող հայկական եկեղեցու տարածքը սեփականաշնորված է և պատկանում է Ստամբուլում բնակվող իրավաբան Սուլեյման Թյուրքերին։ Վերջինի խոսքերով եկեղեցու վերականգնման համար շուրջ 2 միլիոն դոլար է անհրաժեշտ, և եթե պետությունը նման նախաձեռնությամբ հանդես գա, իրենք պատրաստ են աջակցել։ Պատմական կառույցի վերականգնումը լուրջ ֆինանսավորում է պահանջում, եկեղեցու քարերը պետք է մեկ առ մեկ մշակվեն։ Տարիներ առաջ որոշել էինք շենքը հյուրանոցի վերածել, անհրաժեշտ թույլտվություն էինք ստացել, սակայն հրաժարվեցինք, քանի որ նախագիծը այնքան էլ գրավիչ չէր։ Եթե պետությունը ցանկություն հայտնի պետականացնել շենքը, մենք չենք առարկի։ Պատմական եկեղեցին կարող են վերաբացել այցելուների համար կամ որպես դահլիճ ցուցասրահ օգտագործել, ասել է Թյուրքերը։ Ըստ մշակույթի և զբոսաշրջության նահանգային վարչության պետ Ահմեդ Դեմիրբաղի, պետությունը որևէ իրավունք չունի մասնավոր սեփականություն համարվող տարածքների նկատմամբ։ Այս եկեղեցու հարցով քանիցս քայլեր են ձեռնարկվել, սակայն նմանօրինակ կառույցների սեփականատերերը իրենք պետք է նախաձեռնությամբ հանդես գան և դիմեն պետությանը վերականգնման համար աջակցության խնդրանքով։ Այդ պարագայում հարցը քննարկվի նախարարության կողմից։ Շուրջ 60% ֆինանսավորում ստանալու հնարավորություն կա։ Պատմական արժեքների պահպանությունը կարևոր նշանակություն ունի, հատկապես Էլազղի զբոսաշրջության զարգացման տեսանկյունից։ «Մենք պատրաստ ենք աջակցություն ցուցաբերել», նշել է թուրք պաշտոնյան։ Թուրքիայի տարածքում մնացած հայկական մշակութային արժեքները մեծամասամբ անտեսված են պետության կողմից։ Պատմական հայկական բազմաթիվ եկեղեցիներ կիսավեր, գանձախույզների ձեռքով հարստահարված վիճակում են գտնվում, օգտագործվում իբրև պահեստ, ախոր, ավտոտնակ եւ այլն։ Անշարժ գույքի արքու վաճառքի կայքերում երբեմն կարելի է տեսնել վաճառքի կամ վարձակալության համված հայկական պատմական շենքեր, որոնք սեփականաշնորված են եւ անհատների են պատկանում։ Այս ցավալի երևույթը պարբերաբար արտացոլվում է մամուլում, սակայն պետական մակարդակով արձագանք չի գտնում եւ համապատասխան քայլեր չեն ձեռնարկվում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել azatutyun.am կայքում։ Ազատություն TV-ին իր աշխատանքը արդեն սկսում է առավոտյան ժամը 10-ից։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ We'll be right back.